Әлбілейәр Азатлық радиосы. Хабарлар күнділігі программамыда башылайарды. Программамыдың шүгін қысанында. Кечен шен бүгіні болын ұчыр хелекчілігінді өлінлерін қатырасына Польшада 7 күллік матам доуам едия. Бұварады мағлуматлары. Түркмен хөкіметі жайлары құсусылаштырмағы ене де рұқсат бермегі көзіңінді тұтия.
20 yıllar Türkmenistan privatizasiyadan geçiyor kardeş.
Geçen anlı günü bulun hükümet maslahatında Türkmenistan'da ötüşlerin devam edildiği aydıldı. Eğitim, şol ötüşler ilatın durmuşunda göze iyiler mi? Kolor var da seni ve post-sovet devletleri boyunca ekspertin fikirlerini.
Kaçı это все сопряжено с лозунгом государства для человека?
Türkmenistan'ın sağlık sisteması var da. Moskva'da geçirilen Medbuğat konferansiyasından репортажы тыңлап білердіңіз. Программаны Прагадағы студиядан мен Майсалп Барьярын. Польшада юрдың президенті Лех Качинскийнің ве ене 95 адамын өлімі білен бағылыншықлы 7 күрлік матам дуам едияр. Олар шенбе күні Орфедің Смоленск шахерінің қолойындағы ұчыр хелекчілігінде өлділер. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов президент Лех Качинскийнің хемді оның аялының өлімі білен бағылы республиканың уақытлайын башылығы Бронислав Комаровская қиынан шығатын еолылды. Американың Бірлішін Штатларының дөулет секретары Хиллари Клинтон Лех Качинскийнің бақы яшыжық мирас қалдырындығын айтты. Польшаның президентінің жетеді дүйін Орфеттен Варшава кетірілді. Шуғын Орфетті Украинада, Литвада, Польшаның ұчорының хелекчілігі білен бағылы матам ұғылан еділді. Теманы Германияда қабарчымыз Арат Перуш дуам еттірер.
Yurdun en çeme siyasi, harbi ve dini yol başına bilen birlikte, Prezidentle Kaczynski'nin şembe uni tragiki yağdayda aradan çıkanlığı sebepli, Polşa adatı yağdaya şimdi de doğru girip bilmen geliyor. Hükümet yurdun en çeme elitatının helaklenmeyi neticesinde dören boşluğu çalt doldurmağa sinirşer. Premier Minister Donald Tusk'ın bürosu iqtisadiyyatın durnuqluluğunu xavfsızlandırmaq üçün öyrlərinin Merkezi Bankın kəyada başlıq olan arağatdaşıqı üzmən saqlap durunduqlarına xabar verdi. Prezidentin uçorunun helakçılığa usurumağı nəticəsində Polşanın milli durmuşunda mühim rol oynayan en çəmə adam aradan çıxdı. Uçorda Prezident de Kaczynski ve onun ayalından daşqari 94 adam, şol hatarda Polşanın qorunmaq ve daşari işler ministerlerinin orunmatarları, parlamentin başlığının orunmatarı, Merkezi Bankın başlığı, Şeylem Harbi yolbaşçılar vardı. Washington'a Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton bu adamların aradan çıkmağını uli yetkidi patlandırdı. İlçinin aydışı yali aradan çıkanların köfüsü Polşanı kaytadan erkinlige çıkaran raydaşlık hareketinin kuzur gayratlı taraftarlardı. Olar uli miras kaldırıp gittiler. Bu miras müdümü yaşar deyip Clinton aytti.
A great legacy and a legacy that will live forever.
Parlamentin başlığı Bronislav Komorovski özünün kanunu layıklıkta gelecek 14 günün içinde teada sayılıların geçirilmeğini yola koyacaktığına aitti. Ses veriştik 60 günün içinde geçmeli. Siyasi analizçi Kazimir Skikin'in fikriçe yurdun ençeme şahsiyetinin karışılmadık yağdayda aradan çıkmağı Polşanın yaş demokratiyası için bir sinek olup duruyor. Ol yurdun institüsyaları berk yöne halka şikayet ediyor. Bu qiynışlı vakanın üstüne urna bolyan Kaczynski bilen onun yanındaki adamların 1940 yılda Sovet Soyuzunun gizin polisi tarafından Orsiyette öldürülen Polşali münglerce ofiser ve entelektualların hatire gününü belirlemek için Smolensk'a taraf yolu düşündüğü. Bu hadisanın hem edil şol yerde bolyandığı. Bu sefer Polşa Orsiyet kardeşliklerinin kavulanmağına koşan deyip fikir edilirdi. Orsiyet milli yaz günü deyip bağlan edip Polşa çüngürükten qiynanç bildirdi. Washington'da hem devlet sekretari Amerikanların bolon vaqa qiynanyandıklarını şeyle beyan etti.
We Americans stand with you now and forever.
Biz Amerikanlar şu vaqt ve hemişe sizin qayğı qamınızı paylaşacağız. Yeke Polşalı Amerikanlar del, eysem Amerikanların bari Polşanın kalananlarına, Polşanın tutan yoluna ve Polşa halkına kuvanç bilen karaya deyip Clinton aytti.
Habarçıymız Araz Perwişi dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 9 aprelde geçiren hükümet maslahatında yaşayış jay kaznasındaki jayları hususlaştırmagyň we yaşayış jay birjasyny döretmegiň programmasynyň üstünde işlemek we bu gurda zerur işlerin geçirilmegi hem tekliplerin hödürlenmegi hakynda görkezme berdi. Döwlet eýetçiligindäki jaýlary hususlaştırmak meselesi öňki Sowet Respublikalarynyň hemmesinde bolşýaly Türkmenistan'da hem 1990-njy ýyllaryň başlarynda başlanypdy. Emma soň bu çäre prezident Niýazow tarapyndan bir düzgünçülük köp diýen bahana bilen togtadyldy. Has dogrusy diňe göçýän adamyň durumyny alanlar jaýyny hususlaşdyryp we satyp bildi. Bu bolsa synçylyň aýtmagyna görä has bir düzgünçüligiň pary peşkesin köpelmegine getirdi. Eýtem endi bu işin arasa kanun esasında bolmak üçin nähili çäreler görülmeli. Bu barada giňişleýin maglumaty kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň dinläli.
Ýaşaýyş jaýlarynyň hususy ýetiligi berilmegi we bir janyň döredilmegi prezident Berdimuhammedowyň aýtmagyna görä ýurdun ykdysadyýetini bazar gatnaşyklaryna geçirmegiň çäklerini iratyň ýaşaýyş jaý şertlerini goglandyrmak goýunça alınıp barlayan siýasaty üstünlükli durmuşa geçirmekde möhüm ädim bolar. Kanada'da yaşayan Türkmen biznesmeni Muhammed Diyacı, Türkmen liderinin bu inisiyatifasına hiçten giyiç yağıştı yer.
20 yıldır Türkmenistan privatizasyadan giyecek aldı. Şolunluk bulanım Türkmenistan'ın iktisadiyetine köp viyan etti de.
O da Sovet Respublikalarına sol sahanını orti etti. Devlet eğitiliğindeki yaşayış sayılarını hususulaştırmak geçen asırın 90'cı yıllarının başına başlanıptı. Bu çäre iqtisadçylaryň köpüsiniň pikirine görä bazar iqtisadiýetine geçmegi çartlaşdyrmagy, Sowet döwrüne bütün ömrüne işlän, emma tassan hiç bir emlegi bolmadyk adamlaryň bolmagyny öz ýaşap oturan jaýlaryna eýe bolmagyny şert döretmeli. Ýöne synçylar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow dürli zatlary şol sanyny hususlaşdyrmada ýol berilen biýdigünçülükleri bahan edip, jaýlaryň hususlaşdyrylmagyny togtadan aýdýarlar. Hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Asyr Gulbayriyew jaýlaryň hususlaşdyrylmagynyň togtadylmagyny ýalňyşlyk karaplaýar.
Ýaşaýyş jaýlaryň hususlaşdyrmagynyň togtadylmagy elbetde ol ýalňyşlykdy.
Onuň pikirine görä bu ýalňyşlyk 1995-nji ýylyň maýynyna diňe Türkmenistanda ýaşaýan Rus raýatlarynyň haýyryna bölekleýin düdödüligi bu düdödüş hususlaşdyrmadaky biýdigünçiliklerin hasy köpelmegini ýol açdy.
Rusya Federasiýasynyň basaşyk satyşy esasyny Niýazow Orşede göçşenleri, ýagny çöl ýurdu göçşenligi barady durumy statusy bolan adamlara jaýlaryň satmagy uruksat etdi. Ne şu ýerde bir topar biýdigünçilikler para peşkeş korrupsiýada ýüze çykdy.
Odalky baş prokuror Gurbanyew Atajanowanyň öz öwrüne döwlet telewizionyna eşitdirilen sözlerinden belli bolşuna görä Türkmenistanyň uly wezipeli döwlet işgärleriniň arasynda korrupsiýa giň ýaýran we bu ýagdaý käbir adamlaryň eline 10-20 aýyň toplanmagyna getiripdir. Aşgabatda hökümet çalşandan soň korrupsiýaga garşy göreş Niýazow döwründäkiden hem gowşat diýen pikirler eşdilýär. Şeýle şertlerde jaýlar hususlaşdyrmak işinde adalatlylygy näme diýip üpjün edip bolar. Jurnalist Asyr Gulbayriýewiň pikirine görä hususlaşdyrmany adalatly geçirmek üçin odaly bu arada kanun kabul etmeli.
Şol kanunla da ähli ýagdaýlar, ähli kanuny düzgünler, kadalar gözüňde tutulmaly.
Bayriýewiň pikirine görä hususlaşdyrma döwlet gullukçylarynyň ygtyýaryna berilse ýa-da olar hususlaşdyrmanyň düzgünlerini kesgitlemeli bolsa bu ýerde ýene adalatsyzlyk we korrupsiýa köpeler. Onun ötürü jaýlaryň öz eýelerine kanun esasında berilmek üçin olar kanunçylyk esasında prokuraturanyň we jemgyýetçiligiň bir gözegçiligi aslında açyklyk we aýanlyk şertlerine hususlaşdyrylmaly. Türkmenistan'ın jaýlary hususlaşdyrmak goýunça öňkü 1990-njy ýyllaryň başynda edilen synansykda hususlaşdyrylan jaýyň eýesi şol jaýda 15 ýyl ýaşan bolmalyň düzgün bardy. Jurnalist Bayriýewiň pikirine görä, egerde ýene-de şu hil çäklendirmeler bolsa, onda ýene korrupsiýanyň köpelmegini ýol açylar. Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Muhammed Yüzü, önkü ve de kutuslaştırma oyuncu, komisyon dörödülmeğinin ve bir topar şert koyulmağının sebebini, sol vaat tereth alınan ve ilatı mut verilen zahilerlerini sündürüyer. Yönül sonku 10. yaşında hükümet tarafından mut zahil vermeğinin tahtan kalınlığına ediyer. Sebepten Diyoji'nin fikrine göre adamların 10 yaşıl ver yaşa oturun zayi hiç yıl bakı kesmeden öldürüne verilse kovu olur ve bunun için prezidentin yürüyüte karar çıkarmağı yeterlik.
Prezidentin kararı ile ve ona meclis şu kararı kanun görünüşüne çıkarıp hem halkın elindeki hükümetin eğitilindeki cahilleri halka muhtuna verilmeli karar çıkaramalı.
Ama jurnalist Asrul Bayrihun fikirçe cahilleri hususi eğitilge vermek için kararım çıkarılmalı permanım. Türkmen sahanını yaşayış cahillerini hususlaştırmak hakkında kanun kabul edilmeli ve sol kanun hizasındaki hem cahilleri hususi eğitilge vermeli.
Kardeşim Yoşun Anlı Kurban'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Роза Отунбаева Кыргызстанды парламент республикасы болжоктугун айтты.
У нас есть такой твердый проект. Мы партия, вот оппозиционная партия. Мы согласились.
Кыргызстандагы вакаалардын аңырсында нахил күйүшлөрүн болмогу мүмкүн.
Вот я мен чего думаю, что есть здесь рука Москвы или Вашингтона.
Нукман Насыр Оғынсалы түркмәнләрін қымат дерманлар алып білмейендіклерін айтты. Шуы бейлік мағлуматлары, сөкеттештіклері діңлемек істегеніп, бізің қоңшыларымызда атлы юрийті программамыды діңлемегі чағырияр. Программам кептәнің дүшенмі күн Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, кептәнің сейшенмі күні ерден 8 сағат 5 минутты эфирегіде.
Geçen anını günü Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow hükümet maslahatını geçirdi. Maslahatta Türkmenistan'da ötüşlerin devam ediyendigi aydıldı. Eýsem bu ötüşler ýylatyň durmuşunda göze iýilýär mi? Bu barada postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naroditskiýniň kommentariýasynyň mazmuny bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
На последнем заседании Кабмина Гурбангулы Бердимухамедов защитил главное направление, выбранное им для развития страны.
Сонку үкмөт маслагатына Гурбангулы Бердимухамедов юрдун өсүшү үчүн сайлап алган жолдордун эсасы урларын коорап чыгыш этти. Түркмөнстанына дөрүйөн, жүзө чыккан эхли проблемалар, шол саанына президенттин ыглан эдиен чыгарлары да жеделлен ара алып маслагатташмадан дискуссиядан даштага алыяр. Президенттин өзү онун идеянынын тутуш пропаганда машини, дүйнө хакимиетинин дилинен чыккан сөздөрү эсасланган эки пурсоту кайталап угуруяр. Эхли дөөлөт курулушларынын үч айлык ийишлеринин жемлерине середен hükümet маслагатына да шолор яңланды. Олорун эсасы дөөлөт халк үчүндүр деген чыгар. Экинчиси неме дилиян болсо баарсы дүйнөнүн демократик стандарттарына колойдур. Emma iş yüzünü tutuş maslahat makro iktisadi görkezcileri başlandı. Bir de Hıtay İranyalı epet ulu gaz müşterilerinin peyda olmağı, pensiyaların, aylıkların pesliği zararlı yette gütte durmuşta yaşayan, yüzler çümün adamda gıynanışlı reaksiye döre diyen köp milyar dolarlık kuruluşuklar varasında gurun var yer. Eýtim milliardlarça dollar harç edilip gurulýan kaşaň ministrliklerin ýa-da mehmanhanalaryň binalarynyň, köşk toplumlarynyň, biznes merkezleriniň, ýadygarlyklaryň hem beýleki detgalaryň döwlet halky üçindir diýen şygara galtaşyan ýeri barmy? Ol adamların günnülük durmuşunu yenileştirmeye hakikattanla yardım ediyer mi? Ya da ol dünyanın demokratik standartlarına yakın yağdayı Türkmenistan'ını döretmeye yıkkın ediyen propagandanın işi mi? Geçen anı günü olan hükümet maslahatını şu da yanlandı. Yönü sol yıkkın etme hiç kim boş sözden anırı geçeyen, iş yüzününü amalaşayan iş okumunu seyredip bilmez. Yurdun daşar dünya bilen arası berk yapıktı, ol berkten berk kulplar bilen häzirem şol ýapyklygyny saklaýar. Bu ýagdaý ozaly bilen özüni informasiýa derejesinde görkezýär. Ýönekeý grajdanlaryň nämeleri bilmeliligi, nämelerden bihabar galmalygy diňe ýokarda çözülýär. Mysal üçin Ukrainada ýa Baltika ýurtlaryny, hut öýde ýaşaýan regionyny bolup geçýän wakalary halkyň bilmegi hukmandan. Kırgızistan'ın kanun yokuşuklu hakimiyet çalışığı, Bakıyev'in hakimiyetten çetleştirilmeyi, Türkmenistan'ın havarlarını asla yok. Hamana sol yurtta hiç il vaka bolmadık ya, bolmayan yağlı deyip, Polsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Как же это все сопряжено с лозунгом «Государство для человека»?
Гурун, дүния стандарттары арасында гидиян болса, муни дөгілі талқы чүйіндер дейін шығар білін не ахилі бағыланштыржақ. Егер вақалар миллионлорша түркменстанлийінің көзінің алынны доли терсіні болып дұғырқа, түркмен пропагандасына кім ұнанжақ? Әкіметлер адамлары асла әскермерлік едіп, адамлары информация вермекті дүния демократик стандартларының көз көртелі юзе өрдей. Халқары сыйыншыларын пікірші, дөгілет елбашыларының әхлі планларына назар айланса, оның гуманитар бөлігі, макро-иқтисади өзгөрішілердің көрвақ нәче етсі үйізді. Иш үзінні дөгілет жемгеті дәлі, діңі өзін өстіріяр. Айдали телекешілер сынпын дөретмәгі еділіян сыйыншықлар, әгірт ұлы дөгілет планларының, емпроектлерінің яғнынны жуда ежейд бір зат болып қалияр. Дөгілет өз қуатын арттырияр. Йөні орны йөні көй адама орын йоқ. Егер йөні көй адамың бәхвейдіні екі әдімі әділсі, ол хөкман көзейлерді, халық білерді. Пенсияларың айлықларың біраз қалдырылмағым, дұрмышы ұмуымы либералластырмаздан, мәсана дейліп берілген садақай алып олып көрінияр. Егер юрттағы өзгөрішілер министерліклерің бинасына яд-ядгерліклері дәрлі, көнінің-көні адамлары дегішілі болса дей, халқ оны қатық оқ қауыл едерді. Өз райетлер үшін юрттан шықмақ, юрды келмек түзгінлеріні бір ады мұшасалар, халқ оны қанағаттанмақ білен юректен қауыл едерді. Түркменістан дүния жемгетшілігі білен сазлашықлы өсер дейіп, өкімет маслағатынына берді Мұхаммедов айтты. Bu bir tapmaçayı alırat. Şol tapmaçanı Türkmenistanlılar öz günlülük durmuşunu ulanayan hakiki diline özleri tercüme etmeli oluyorlar. Türmelerdeki demir gözönüklerin tədilinmeyi, bayramçılık günleri onları bir bölücük metke verilmeyi hiç bir ladi yenilleştirmeyer deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
От того, что в тюрьме поменяют решетки и подкинут на праздники по кусочку масла, легче не будет.
Постсовет юртлары бойынша эксперт Александр Народецкийнің комментариясының мазмуны білен кәрдешім Назар Худайберді таныштырды. Бұ Александр Народецкийнің өз шақсы пікірлеридір. Шугун Москвадағы қарашысыд Метбоғыт меркезінде Серхеттіз Лукманлар құрымасының ең соңғы хасабаты білен бағылы Түркменістанның сағылық системасы барысында Метбоғыт конференциясы болып кешті. Конференция Москвадағы хабарчымыз көзіл журналист хөкмінді қатнашты. Метбоғыт конференциясында қозғылын мәселелер хақты хабарчымыз көзілің тайярлан мағлуматын діңләлі.
Серхетсіз Лукмандар құрамасының Түркменістандан қайтмақ қарарыны қаул етмегінің ағыр дүшінлігіні құраманың медицина ойыншы мүдері Лесли Шанг сайтты. Оның берлемегіне өрі Түркменістанда 10 елің доуамында еш алып баран құраманың өз программаларыны япмақ қарарыны ешінің юртты гіттігі чә чәкілендірілмегі құсосанды құраманың ең чекетелі дерман өлен бежеріш программасының Түркмен хөкіметі тарапынан рет еділмегі себеп болды.
In that system.
Лесли Шанксың сөзлеріне көрі Серхетсіз Лукмандар құрамасының ярадан тәді қатаваты құраманың Түркменістандағы тәжірибелеріне ой юрдың сағылығы сақлайыр системасының яғдайына бағышланяр. Құраманың қатаватыны чап етмек білен бағылы мақсады Түркменістанды бар болан проблемалары юрдың сағылығы сақлайыр системасына Түркмен хөкіметінің хем халқары жәмиетшілігінің үнсіні шекмектен ой яғдайы дүзетмек бойынша чәрелерін көрілмегіне үндемектен ібарат. Қатаваты яратманың өң янында Серхетсіз Құрамандар құрамасының түркмен хәкиметлері білен гепләшік кетіріп, өз ғарайшыларының түркмен хөкімедінің дұққатына етіренлігіні, емі гепләшіклері актив кетірілен хем болса, олырың хәдірлікчі нетиже бермәнлігіні Лесли Шанкс белдеді. Өз хөкіметі тарапынан үнсіз ғалан түркмен халқының халқары құрамаларының қолдауынан хем махрум ғалиянлығыны Серхетсіз Лукмандар құрамасының Москвада кешірен Метбоғыт конференциясында белленді. Құраманың ярадан хатаватына көрі Түркменістанды ішілеген Бірлешен Милетлер құрамасының Дүния сағылық едарасы ой ЮНИСЕФ чағылыр фонды ялы халқары құрамалары хем Түркменістанның сағылығы сақлайыр системасындағы проблемаларың дауам етмегінде рол ойнайарлар. Bu rol Türkmen hükümetinin hakiki sanları yaşırmak boyunca ediyen iyi giderli edimlerini hükümet tarafından ilan edilen neticesiz hem köplenç hoplu hareketlerini göz yummaktan ibaret deyip Leslie Shanks aitti.
It is our contention that international organizations like WHO and UNICEF are actually helping to perpetuate the problems in the country by giving a veneer of legitimacy to figures and to practices that are not only ineffective but are often dangerous.
Terhetsiz Lukmanlar Qoramasının vekili Leslie Shanks Türkmenistanın resmi derecede ıqlan ediyen çarelerinin yeşilinde yerine yetirilmeyenliğini belirleyip, xüsusən də Dünya Sağlık Qoramasının çağı kesirlerini becermek boyunca programmasının İş yüzünde yurtta işlemeyenliğine Terhetsiz Lukmanlar Qoramasının şayet bolunduğunu etdi. Türkmenistan'da qan qoymaq çaretinin maqsada layık ve talaba göre geçirilmeyenliğini, bunun için qan taşıryanların veç, spit ve beliki kesirler boyunca bağırlanmayanlığını, yurtta yokunç kesirlerin ince kesil veç, spit, cins saydan geçen kesirlerin, brutsulos ve gipatit yali kesirlerin önün almaq ve becermek bilen bağlı zerur çarelerin hem görülmeyenliğini Leslie Shanks etdi.
Tuberculosis, HIV, sexually transmitted infections, but also other diseases like brucellosis, hepatitis.
Serketsiz Lukmanlar Quramasının Türkmenistan'dan qaytmağının iziyani il içinde Quramanın yurda köne dermanları ya hili pes kuralları getirmek yali kemçilikleri var da kəvir çaklamalar peyda olup dey. Leslie Shanks Serketsiz Lukmanlar Quramasının Xalqara Medicina Quraması hükmünde avreli edara olup onun öz programmaları için ulanyan dermanlarına hil taydan yokarı talapların edilyenliğini ve yakli informasiyanın köpçülüğü için açıqtığına aytdi.
An NGO that really values highly the quality of drugs that we bring into our program.
Serketsiz Lukmanlar Quramasının katavatında Türkmenistan'daki sağlığı saklayış yağdayı qoğulundurmak boyunca rekomendasiyalar berilir. Türkmenistan'da xalqara bilermenlerin qatnaşmağında ince keseli tiz anıqlamaq ve becermek boyunca sistemanı girizmeğin qan almaq ve qan qoymaq bilen bağlı yağdayı anıqlamağın qanın gipatit ve spit yali xoplu keseller boyunca bağırlanmağının ehmiyeti Serketsiz Reportörler Quramasının katavatında nıqtalar. Quramanın öngü sürüyen yeni bir rekomendasiyası Türkmenistan'da işleyen xalqara quramalarına gönüktürler ve xalqara quramalarının Türkmen hükümeti tarafından berilen qatma qarşılıklı sanları kabul etmeli dəlligi bilinir. Leslie Shanks'ın sözlerine göre Terhetsiz Lukmanlar Quraması Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasının yağdayı barada öz aladalanmalarını məlum etməğini, yurtdakı yağdaylar barada Birleşen Milletler Quramasının Dünya Sağlığı İdarəsi ve UNICEF Çağlar Fondu yali xalqara quramalar ilə gəpləşib keçirməğini, şeylədə onları idimmazlığa çağırmağını devam etdirməkçi.
And to take their responsibility in actively promoting transparency in the health system and addressing the gaps.
Xabarçımız gödelin Türkmenistanın sağlığı qoruyuş sistemasının yağdayı barasında Moskvada keçirilen konferensiya barada tayyarlan maglumatın dinlediniz.
Kırgızstan'a kuvakalar barada Türkmen yaşlarına ehilli pikret yerler.
Kırgızstan'a kuvakalar bizim yaşlarımızı bir par koymadı.
Birleşmiş Milletler Qurumasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a safarını yaşlar nehil qarayarlar.
Avrayli yolbaşların yurdumuza edyen safarları problemaların çözgüdünü onayın təsir eder deyip yaşlar ümid edyarlar.
Yaşlar, eğer siz işte temalar qalaklandırıyan mısa, benim gepleşikimizde siz ikinci günü aşavat vaxtı bilin, akşam saat 8.05'de, 9.35'de, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'de dinləp bilersiniz.
Şunun bilen, xabarlar gündelgi programmamızın birinci yarımı sonuna qolayladı. Programmamızın ikinci yarımında, Kırgızstan'da soňky wakalar barada maglumatlary, olar doğrusunda Türkmenistanly grajdan aktivistiniň pikirlerini, Türkmenistanyň bazarlarındaky ýagdaýlar barada Lewapda habarçymyň syýanyny, jemgyýetçilik çäreleri mugallimlaryň, lukmanlaryň we mektep okuwçylarynyň mejburi gatnaşdyrylýandygy 12 aprel kosmonavtlar günü bilen bağlı maglumatlary diqqatyňyza hödürläris. Sazly ara kesmeden soň kärdeşim Nazar Hudaýberdi günüň möhüm habarlary bilen tanıştırar. Tolkunlarymyza galyň.
gepli.